Əli və Əfqan qüvvələrinin ölkənin müdafiə qabiliyyətlərini artırmalıdırlar. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Kişinauda ilk görüşü 4 saat çəkib. Bu da planlaşdırılandan xeyli çox olub. Görüşdən sonra Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Robert Bratke deyirdi ki, prezidentlər yenidən görüşmək qərarına da gəliblər və bugün prezidentlər yenidən görüşüblər. Hazırda Qarabağ sülh sazişinin imzalanacağı da çox optimist fikirlər səslənir. Özü də təkcə Minsk qrupu həmsədrləri tərəfindən yox. Moldovadakı görüş barədə Azərbaycanda nə düşünürlər? Bakıdakı reaksiyaları Arifə Kazımova öyrənib.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin oktyabrın 8-də Kişinyov görüşündən sonra məlumat yayıldı ki, dövlət başçıları yaxın gələcəkdə yeni görüşə hazırdılar. Digər tərəfdən də Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında dönüş yarada bilərmi? Müxalifət buna şübhə ilə yanaşır, hakimiyyət dairələri isə ehtiyatlı nikbinliklə. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər ilin sonuna qədər münaqişənin nizamlanmasında ciddi gəlişmə gözləmir. O, prezidentlərin görüşlərinin senari baxımından çox oxşar olmasına diqqət çəkir. Belə ki, hər görüşdən əvvəl nikbin bəyanatlar verilir. Sonradan deyilir ki, prezidentlər növbəti görüşə hazırdılar. Yəni, danışıqların sürətləndirilməsi görüntüsü yaradılır. İsa Qəmbərin fikrincə, beynəlxalq şərtlər hələ ki, münaqişənin həllinə kifayət qədər zəmin yaratmır.
Münaqişənin həllində maraqlı olmaması özünü açıq-aydın göstərir. Çünki aydın məsələdir ki, münaqişə həll edilərsə, proseslər çox ciddi şəkildə sürətlənəcək. Bu münaqişənin nəyək həll edilməsə, hətta münaqişənin həll istiqamətində hər hansı bir addımın atılması Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində ciddi gəlişməyə, inkişafa səbəb olacaq, imkan verəcək. Və bununla da Ermənistanın və bütövdə bölgənin Rusiya nəzərəsindən çıxmasına doğru ciddi bir addım atıla bilər.
Hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasından Zahid Oruçsa düşünür ki, indiyədək Ermənistana bu qədər təzyiqlər olmayıb. Sarkisyan beynəlxalq turnedən mövqeləri güclənmiş kimi qayıdır, baxmayaraq ki, onu güclü etirazla qarşılayıblar. Zahid Oruca görə Sarkisyan bundan istifadə də eləyə bilərdi.
Hə, mən güzəş limitimi bitirmişəm. Həm deməli Türkiyə-Ermənistan məsələsində, həm də Qarabağ məsələsində atılacaq addımlarım məni sözdə hakimiyyətdən və eyni zamanda Ermənistandakı vəziyyətin qarışacağı ehtimalından tamam ciddi bir problemə düşər eləyə bilər. Bu argumentlə o yaralanardı.
Zahid Oruc bildirir ki, əgər Dağlıq Qarabağa dair imzalanacaq saziş Türkiyə-Ermənistan münasibətlərini irəli aparmaq üçündürsə, nəticədə Türkiyə-Ermənistan münasibətləri Qarabağ məsələsindən tamamilə ayrılmış olar. Halbuki Türkiyə iqtidarı Azərbaycanı arxain eləyib ki, bu prosesləri birgə məsələ kimi saxlayacaq. Politoloq Zəfər Quliyev isə deyir ki, prezidentlərin Kişinov görüşü dönüş nöqtəsi olmadı. Danışıqlar ümumiyyətlə son vaxtlar sürətlənib. Hiss olunur ki, pərdə arxası ciddi iş gedir. Beynəlxalq qurumlar prezidentləri tələsdirirlər.
Ona görə ki, taktiki olaraq bu prosesdə hansısa bir irəliləyiş olmasa, istər-istəməz o birisi prosesdə Türkiyə-Ermənistan dialogu və tamamilə asılı vəziyyətdə qala bilər.
Zəfər Quliyev deyir ki, hal-hazırda Ermənistan hakimiyyəti daim təzyiq altındadır, həm daxili müxalif qüvvələr, həm də diaspora tərəfindən. Prezident Sarkisyan istənilən vaxt siyasi çevriliş və terror aktları ilə üz-üzədir. Azərbaycan hakimiyyətinin isə əl-qola açıqdır, daha geniş manevr imkanları var. Buna da səbəb ölkədə demokratik azadlıqların boğulması, müxalifətə təzyiqlər, söz və ifadə azadlığının məhdudlaşdırılmasıdır.
Qarabağ probleminin həllinin sürətlənməsini Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması ilə də əlaqələndirirlər. Oktyabrın 10-da İsveçrənin Çürix şəhərində Ermənistanla Türkiyə arasında əlaqələrin normallaşdırılması haqqında sənəd imzalanacaq. Bu mərasimə dövlət katibi Hillary Clinton da gələcək.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Türkiyənin Hürriyyət qəzeti yazır ki, Ermənistan Türkiyə yaxınlaşmasını Yerevan istəyir, ancaq diaspora narazıdır. Diaspora hətta üsyan da eləyə bilər. Bu fikirlərin müəllifi tanınmış türk şərhçisi Məmmədəli Birantdır. Onun fikirləri ilə sizi Ülviyə Əsədzadə tanış eləyir.
Oktyabrın 10-da Sürixdə Ermənistanla Türkiyə arasında imzalanacaq protokol olduqca vacibdir. Münasibətlərin normallaşması erməni diasporuna ciddi təsir edə bilər. Türkiyənin Hürriyyət qəzetinin yazarı Məhməd Əli Birant özünün erməni diasporu yenə günaha batır başlıqlı məqaləsində belə deyir. Birant yazır ki, protokol imzalansa da Türkiyə parlamenti onu təsdiqləsə də Qarabağ münaqişəsi həll olunmamış bu sənədin effekti olmayacaq. Amma bütün hallarda həmin protokol olduqca vacibdir. Türkiyəyə qarşı soyqırım iddiası ilə bağlı təzyiqlər azala bilər. Müəllif hesab edir ki, münasibətləri yaxşılaşdırmaq istiqamətində ən mühüm addım Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın Bursaya futbol oyunu izləməsi üçün nəzərdə tutulan səfər olmalıydı. Yerevan səfərin baş tutmasını istəsə də erməni diasporu bunun əleyhinədir. Birant yazır ki, Sarkisyanın Türkiyəyə səfəri və protokolların imzalanması diasporanın siyasətinə uyğun deyil, çünki bu qədər güclü olmalarının səbəbi onların Türkiyəyə qarşı ədavətidir. Barış olaraq sərf eləmir. Sitat, erməni diasporu xüsusilə Fransada və Amerikada güclüdür. Onların yaxşı pulu var və yaşadıqları ölkədə nüfuz sahibidirlər. Gərgin əmək və güclü koordinasiya uzun illər ərzində erməniləri elə bir səviyyəyə çatdırıb ki, hətta Yerevan da onlara təsir eləyə bilmir. Birant yazır ki, nə qədər təqzib eləsələr də hamıya aydındır ki, erməni diaspora bir vaxtlar Asala terror təşkilatını maliyyələşdirmişdi. Asala da 37 türkiyəli diplomatı öldürmüşdü. Diaspora Asalanı cinayətə sövq elədi. İlk dəfə Türkiyə cəmiyyətində ermənilər bizim düşmənimizdir şüarını qabartdı və Türkiyəyə dərs verməyə çalışdı. Amma əslində iki cəmiyyət arasında nifaq toxumu səpdi. Məhəmməd Əli Birant yazır ki, indi diaspora yenə həmin səhv eləyir. Ermənistan və Türkiyə arasında gərginliyi azaltmağa mane olmaqla o özünün gücünü azalda daha uzun müddəti dövr üçün isə daha böyük günah sahib ola bilər. Odur ki, Prezident Abdullah Gülün erməni diasporuna müraciəti yüksək qiymətləndirilməlidir. Sarkisyanın Türkiyə səfəri həyata əhəmiyyətlidir. Çünki indi elə vaxtdır ki, Türkiyə cəmiyyəti tarixdə ilk dəfə olaraq bir növ rahatlaşıb, ermənilərlə birgə yaşamaq ideyası ağlabatan görünür. Və bu halda diasporanın cəhdləri Asala əməliyyatı kimi onun özünün əleyhinə yönələcək deyə Məhməd Əli Birant Hürriyyət qəzetindəki məqaləsində yazır.
İndi isə Nobel sülh mükafatına keçək. Bu mükafat Amerika prezidenti Barack Obama'ya verildi.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Barack Obama heç bir il deyil ki, Amerika prezidentidir, ancaq onun sülh təşəbbüsləri və real işi artıq ona Nobel mükafatı qazandırdı. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Cəmi 10 aylı prezident olan Obama bugün Nobel sülh mükafatına layiq görülüb. Norveç Nobel Komitəsinin sədri Torbjørn Jagland bu mükafatı özü açıqlayıb.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize
Norveç Nobel Komitəsi qərarı alıb ki, 2009-cu ilin Nobel sülh mükafatını beynəlxalq diplomatiyanın gücləndirilməsi və xalqlar arasında əməkdaşlığın artırılması sayəsindəki əvəzsiz səylərinə görə Amerika prezidenti Barack Obama'ya versin. Obama'nın əsasən kütləvi qırğın silahlarının ixtisarı, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə və yaxın şərqdə sülhün bərqərar olması üçün göstərdiyi cəhdlərə görə mükafata layiq görüldüyü deyilir. Nobel Komitəsinin rəhbəri deyib ki, Obama dünyada hər kəs üçün vacib olan ortaq dəyərləri bölüşür, təbliğ eləyir, insanların gələcəyi ümidlə baxmasına nail olur və Amerika prezidenti əsl dünya sözçüsüdür. Nobel sülh mükafatının bu ilki sahibinin Obama olması bütün dünya üçün sürpriz olub. Çünki çoxları Zimbabwe'nin baş naziri Morgan Tsvangirai, Çinli dissident Hu Jia, Kolumbiyalı fəal Piedad Cardoba, Əfqan qadın hüquqları müdafiəçisi Sima Samarın laureat olacağına daha çox inanırdı. Obama administrasiyası bildirib ki, prezidentin köməkçisi onu yuxudan oyadıb telefonla bu xəbəri verəndə Obama özü çox mütəəssir olub. Amerika mətbuatı bu xəbəri ağlasılmaz sürpriz adlandırıb. Amma dünyanın bir çox liderləri və buna reaksiya bildirənlər ümumilikdə sürprizin xoş olduğunu bəyan edib, bu seçimi alqışlayıblar. Bircə Taliban sözçüsü Zəbinullah Mücahid Frans Pres Agentliyi ilə müsahibəsində seçimi tənqid edib və Nobel sülh mükafatının Obama'ya verilməsinin ədalətsizliyi olduğunu deyib. Hətta İran prezidenti Mahmud Əhmədnəcadın yardımcısı Əli Əkbər Cavan Fəxr də prezidentin adından Obama'nı təbrik edib, deyib ki, ümid edirlər ki, bu mükafat Obama'ya bütün dünyada ədalətin carçısı olmaq yolunda irəliləməsinə səbəbkar olacaq. Barack Obama rəsmən mükafatı dekabrın 10-da İsveç ixracçısı Alfred Nobel'in ölümünün il dönümündə alacaq. Mükafat qızıl medal və 1,4 milyon dollarlıq pul çəkindən ibarətdir. 48 yaşlı Barack Obama bu mükafata layiq görülən 3-cü Amerikan prezidentidir. 1908-ci ildə Theodore Roosevelt, 1919-cu ildə isə Woodrow Wilson bu mükafata layiq görülmüşdülər. Digər bir Amerika prezidenti Jimmy Carter isə 2002-ci ildə artıq vəsiyyətdən gələndən sonra Nobel sülh mükafatı almışdı.
İndi isə görək Barack Obama'nın Nobel sülh mükafatı almasını Bakıda necə qarşıladılar və qiymətləndirirlər. Babək Bəkir müxtəlif fikirləri öyrənib.
Kinoşünas Rəhman Bədəlov.
Bu bir növ avazdır. Biz hamımız gözləyirik ki, Obama'nın fəaliyyəti imkan daxilində, yəni başa düşürəm ki, Obama nə peyğəmbərdir, Allahdır, amma müəyyən dərəcə, yəni imkan daxilində bir az qərblə şərqi belə deyək, xristiyan aləmi ilə müsəlman aləmi arasında müəyyən danışıq, müəyyən saziş, müəyyən bir-birini eşitmək təşəbbüsü olacaq. Yəni biz buna inanırıq. İlk addımlar buna imkan verir, amma yenə deyirəm, hələ ki Obama heç nə eləməyib. Bu bir növ avansdır və Allah eləsin ki, bu avans doğru olsun özünü. Yəni ki, Nobel komitəsi etiraf eləsin ki, səhv eləməyib Obama mükafat verəndə. Amma hələ ki onu qazanmıb, mən belə deyərdim.
Fəlsəfə elmləri doktoru, professor Niyazi Mehdi.
Mən ona Nobel mükafat laureati verilməsini başa düşən adamlardan deyiləm. Hərçənd Barack Obama'nı siyasəçi kimi, Amerika siyasətinin yeni hadisəsi kimi çox yüksək dəyərləndirirəm. Ancaq hələ ki mən çox əhəmiyyətli bir işlər onun tərəfindən görməmişəm. Mən belə gəlir ki, bu Nobel mükafatı da başqa məsələlər kimi ona elə bir avansdır. Yəni mən deyə bilmərəm ki, onun Rusiyanın siyasəti uğurludur, İrandan siyasəti uğurludur, Gürcistan siyasəti uğurludur. Onu mən deyə bilmərəm. Amma ki, yəni deyə bilmərəm ki, uğursuzdur. Hamısı başlanğıcdadır. Nə olacaq, hələ onu mən bilmirəm. Amma birdən-birə Nobel mükafatının laureatı elan edilməsi mənə qəribə gəldi.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli.
Vallahi bu daha çox niyyətə verilən qiymətdir. Çünki Barack Obama'nın hələlik seçki qabağı kampaniya zamanı dediklərinin hər hansı formada reallaşmasına dair nümunələr yoxdur. Amma onun dünyada yeni bir düzənə keçidlə bağlı apardığı siyasət bütünlükdə dünyada əminamanlığın eyni zamanda demokratiya və ədalətin bərqərar olmasına yönəlir. Birinci növbədə qeyd etmək lazımdır ki, Amerikanın dünya üzərində diktat siyasətinin zəifləməsi və çox qütblü idarəçilik sisteminə keçməsinlə bağlı istəkləri müasir dövrün tələblərinə daha çox uyğundur. Amma hələlik bu istiqamətdə konkret nəticələr yoxdur. Ona görə də hesab edirəm ki, bu məsələdə bir qədər tələsiklərini, əlamətlərini hiss etməmək mümkün deyil. Amma eyni zamanda bir şey qeyd olunmalıdır ki, dünyanın bu diktat, idarəçilik sistemi, ən başlıcası isə ikili standartlar bütün dünyanı təngə gətirir. Ona görə də Nobel mükafatı komitəsinin bu qərarı gözləntilərin reallaşmasına istiqamətlənmiş bir siyasət müddət olunmalıdır.
Bu, Barack Obama'nın Nobel sülh mükafatına layiq görülməsinə Bakıdakı reaksiyalar idi. Blogerlərin məhkəməsi isə davam edir. Xatırladaq ki, onlar adam döyməkdə ittiham olunurlar. Onların özləri və beynəlxalq təşkilatlar isə bu cinayət işinin sifarişli olduğunu deyirlər.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Livan restoranında davadan sonra tutulan iki blogerin Adnan Hacızadə və Emin Millinin məhkəməsində onların vəkili tibbi eksperti saxta rəy verməkdə ittiham eləyib. Məhkəmədən Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Mən ictimai fəaliyyətimə görə həbs olunmuşam. Bunu Adnan Hacızadə bugünkü məhkəmə prosesindəki ifadəsində dedim. O bildirdi ki, iyulun 8-də Livan restoranında bir neçə gənclə birlikdə bələdiyyə seçkilərinin hazırlığı müzakirə edəcəklərmiş. Sonradan Babək Hüseynov və Vüsal Məmmədov kimi tanıdıqları idmançı görkəmində iki şəxs restorana gəlib. Az sonra isə onlardan biri Vüsal onların oturduğu masaya Emin Milliyə yaxınlaşıb, "Sən burada nə danışırsan?" deyib başı ilə ona zərbə vurub. Adnan Hacızadə onların arasına girəndən sonrası Vüsal ona da zərbə vurub. Həmin vaxt Emin yıxılmışdı. Mən özümü zərbələrdən qormaq istəyirdim. Adnan Hacızadə dedi ki, bundan sonra Emin Milli ilə 39-cu polis bölməsinə şikayət etməyə gediblər. Orada onların şikayətini qəbul eləməyiblər. Onlar da 9-cu polis bölməsinə müraciət ediblər. O vaxta qədər biz elə bilirdik ki, zərər çəkən kimi tanınacaq. Polis bölməsində Babək də bizə yaxınlaşıb xahiş edirdi ki, şikayət etmək, deyə Adnan Hacızadə ifadəsində bildirdi. Ancaq bir neçə saatdan sonra Adnan Hacızadə ilə Emin Milli deyiblər ki, siz şübhəli şəxs qismində saxlanılırsınız, özlərini də müvəqqəti saxlama təcridxanasına göndəriblər. Adnan Hacızadə dedi ki, vəkillə təmin olmasını tələb edəndə ona özünün razılığı olmadan dövlətinə ayırdığı vəkil veriblər. Aldığı xəsarətlərlə bağlı isə tibbi yardım göstərməyiblər. O deyir ki, hansı ki vaxtında tibbi yardım göstərilmədiyindən indi burnu ilə nəfəs ala bilmir. Həkimlər onu deyiblər ki, bir ildən sonra burnunda əməliyyat olunmalıdır. Emin Milli isə dedi ki, o Adnanın dedikləri ilə razıdır. O da istintaqın onlara qarşı qərəzli olduğunu bildirdi. Ancaq inanıram ki, o gün olacaq, Azərbaycandakı yalanlar yoxa çıxacaq. Dövlət ittihamçısının suallarına cavab verəndə isə Adnan Hacızadə dedi ki, bu hadisə baş verməmişdən əvvəl Vüsal Məmmədov evlərinin qarşısında görülmüş. Bugünkü məhkəmə prosesində müdafiə tərəfi işdə Vüsalla Babəkin döyülməsi haqqında verilmiş ekspert rəyinin sübut kimi istifadə olmaması haqqında vəsatət də verdilər. Dedilər ki, bu rəy saxta olduğu üçün ondan istifadə olunmamalıdır. Vəsatətin baxılması növbəti prosesi saxlanıldı. Vəkillər zərər çəkən kimi tanınan şəxslərin məhkəməyə gətirilməsini də tələb elədilər. Növbəti məhkəmə prosesi isə oktyabrın 13-ünə saat 3-ə təyin olundu.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
İndi isə dini icmaların qeydiyyatı haqda. Onların qeydiyyatına qoyulan müddət başa çatır, ancaq qeydiyyatdan keçən dini icmalar çox, təşkilatlar çox azdır. Babək Bəkir bunun səbəblərini öyrənib.
Görəsən, ölkədə fəaliyyət göstərən dini icmalardan dövlətçiliyin keşində dayanmaq tələb edilməyəcək ki? Bu sualı bizimlə söhbətdə adının çəkilməsini istəməyən bir dindar verdi. Təəccüblənməyin, dini icmaların qeydiyyatı zamanı onların üzləşdikləri maniyələr istər-istəməz bəzi dindar kəsimlərdə ilk baxışdan belə absurd görünən sualın yaranmasına səbəb olub. Dini etiqad azadlığı haqqında qanuna edilən son dəyişiklikdən sonra dini qurumların qarşısına şərt qoyulub ki, onlar bu ilin sonuna kimi yenidən qeydiyyatdan keçməlidirlər. Ancaq hələ ki, ölkədə tanınmış dini icmaların bir çoxu qeydiyyatdan keçə bilməyiblər. Məşədə Dadaş dini icmasının rəhbəri Hacı Şahin Həsənli deyir ki, qeydiyyat üçün onlardan tələb edilən sənədlərin siyasına nizamnamə daxil edilməyib. Onun fikrincə, indi belə çıxır ki, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi onlara özləri nizamnamə təklif edir.
Biz orada irad kimi bunu bildirdik ki, nizamnamə konkret izvanın toplantısında qəbul edilməlidir izva üzvlərinin toplantısında. Orada nizamnamə hal-hazırda komitə tərəfindən tərtib edilir, sonra izvaya təqdim edilir. Bu da ictimai təşkilatın yaranmasının ruhuna zidd olan bir şeydir.
Dini etiqad azadlığı haqqında qanunda komitənin və ya Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin izmalara nizamnamə təklif etməsi ilə bağlı heç nə yoxdur. Qanuna görə, hər bir dini icma Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən müsbət təqdimat almalı və sonra onlar komitədə qeydiyyatdan keçməlidirlər. Hacı Şahin Həsənli deyir ki, onların sənədləri artıq bir dəfə geri qaytarılıb. İndi yenidən sənədləri qaydaya salmaq məcburiyyətindədirlər. Qeydiyyatdan keçmək istəyən dini icma Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə müraciət etməzdən əvvəl yerli icra hakimiyyəti orqanından da müsbət rəy almağa borcludur. Ancaq bu işdə bəziləri üçün müşkülə çevrilib. Əvvəllər Əbu Bəkir Məscidində toplaşan icmanın imamı Hacı Qamə Süleyman deyir ki, artıq iki həftədir müraciət etsələr də Nərmanov rayon icra hakimiyyəti onlara rəy vermir.
Onlar bizdən tələb elədilər ki, dini qurumlardan kağız gətirin. Biz getdik dini qurumlara, dini qurumlar dedi ki, bəs icra hakimiyyəti belə deyir. Dini qurumlar dedi ki, biz belə kağız vermirik axı. Hər icma üçün ayrıca və salam.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təşkilat şöbəsinin müdiri Hacı Əlirza Qafarov deyir ki, indiyə qədər təqribən 300-ə yaxın dini icma onlara müraciət edib. Onlardan da 60'a yaxınına müsbət təqdimat veriblər. Ancaq Hacı Əlirza Qafarov dini icmalardan nizamnamə tələb edilmədiyi haqda iddiaları təsdiq etmir. Onun fikrincə sadəcə bütün dini icmaların nizamnamələri Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nizamnaməsinə uyğunlaşdırılmalıdır. Odur ki, dini icmalara ümumi nizamnamə mətni təqdim edirlər.
Bu da tam hazır bir şəkildə ümumi qəbul olunmuş bir çərçivədədir və biz bütün bizə müraciət edən icma sədrlərinə o nizamnamə formasını təqdim edirik. Onunla da razılaşırlar.
Hacı Əlirza Qafarov deyir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi icra hakimiyyətinin işinə qarışmır. Onun fikrincə əslində icra hakimiyyətinin dini icmalara niyə rəy vermədiklərini araşdırmaq onların vəzifəsi deyil.
Dövlətçilik nöqteyi nəzərdən, başqa-başqa səbəblər nöqteyi nəzərdən, bəlkə o cəmir belə bir tərkibdə orada icma fəaliyyət göstərsin.
İlə yazının əvvəlindəki həm söhbətim də bu məqamın ortaya çıxacağından qorxurdu. Qorxusu da o idi ki, görəsən dünyavi ölkədə bir din icma dövlətçilik üçün faydalı olduğunu necə sübut edə bilər? Dini İtiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, heç bir din icma dövlətçiliyə faydalı olduğunu sübut etməyə borclu deyil. Din icmalara ictimai təşkilatlar kimi yanaşılmalıdır. Əgər onların fəaliyyətində dövlətin təhlükəsizliyinə xələl gətirən amillər ortalığa çıxarsa, bundan sonra onların fəaliyyəti dayandırıla bilər. Məşhədə Dadaş din icmasının rəhbəri Hacı Şahin Həsənli isə düşünür ki, həm qanunvericilikdə qeydiyyat prosesinin çətinləşdirilməsinin, həm də qanundan kənar yaradılan maneələrin mahiyyətində bir məqsəd durur. Bəzi dövlət məmurları dini icmaları nəzarətə götürmək istəyirlər.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksatda. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Bu hafta Moskvada mer seçkiləridir. Luşkov yenə də ən real namizəddir.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
İdarə olunan demokratiya. Korrupsiyada ittiham olunan mer Luşkov, Moskva meri Luşkov 17 ildir ki, mer seçilməkdə davam eləyir. Halbuki onun təkcə korrupsiyada yox, həm də onun həyat yoldaşı milyardlarının məhz Luşkovun olduğu bildirilir. Bunu müxalifət üzvləri deyirlər. Bu həftənin sonunda Moskvada mer seçkiləridir. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Moskvada varlılar kasıblardan 42 dəfə dövlətlidir. Təbəqələr arasında uçurum gündən-günə dərinləşir. Sosial partlayış qaçılmazdır. Moskva rüşvət, korrupsiya, qohumbazlıq içində batır. Cinayətkarlıq baş alıb gedir və şəhər rəhbərliyi bunlara göz yumur. Çünki bu onlara sərf edir. Müxalif Solidarnost hərəkatının Moskva meriyasına 26 yaşlı namizədi İlya Yaşin seçki təbliğatını bu cür şüarlar üzərində qurmuşdu və əmin idi ki, bu platforma ilə şəhər dumasına meriyaya seçilə biləcək. Amma nə Yaşin, nə də Solidarnost hərəkatının başqa bir üzvü 11 oktyabrdakı seçkiyə buraxılmadı da. Seçki komissiyası Yaşin namizədliyini dəstəkləyən bütün imzaların saxta olduğunu bildirdi, başqa bir müxalif namizədin isə öz imzası da keçərsiz sayıldı. Müxalifət isə bunu postunu itirmək istəməyən mer Yuri Luşkovun siyasi sifarişi olduğunu deyir. Luşkov artıq 17 ildir ki, bu kresoda oturub. Şəhərdəki abadlaşdırma işləri və yüksək pensiyalar sayəsində o populyarlığını saxlayır. Hətta bir vaxtlar Luşkovun Putindən sonra varis olacağını da düşünürdülər. Odur ki, indi çoxları, məsələn, Panorama Araşdırmalar Mərkəzindən Vladimir Priblyotski düşünür ki, Kremlində istəyinlə Luşkov və iqtidar partiyası Vahid Rusiya bu seçkini udacaq.
Çünki əslində seçki seçki deyil. Seçkilər sadəcə Luşkovun diktə elədiyi nəticələri rəsmiləşdirməyə lazımdır. Məsələn, bilinmir ki, o liberal Yabloka partiyasına yer verəcək yoxsa yox. Amma kommunistlərə 2-3 yer verəcək.
Amma son vaxtlar Luşkova qarşı siyasi hücumlar, dostlarının həbsləri, korrupsiya ittihamları artıb. Bu, həm merin popülarlığına, həm də artıq vəzifədən çıxarılacağı ilə bağlı şayələr də artmasına səbəb olub. İlin əvvəlində Luşkovun yaxın dostu Telman İsmailovun Çerkizov bazar bağlandı və 2 milyard dollarlıq qaçaq malının tutulduğu elan edildi. Sonra Moskvadakı ən iri tikintiləri nəzarət edən Şalva Cengirinski biznesinin yarısını Meryan güzəştlərinin əvəzində Luşkovun həyat yoldaşı Yelena Baturinəyə verməyə iqdam edildi. Və ötən həftə Solidarnost hərəkatının həmsədri keçmiş başnazir və əsas müxalifət fiqurlarından Boris Nemtsov Luşkovu korrupsiya, mütəşəkkil cinayətkarlıq, insan trafiki və ekologiyanı çirkləndirmə ilə bağlı cinayətlərdə iqdam elədi. 42 səhifəli hesabatdan Nemtsov bir çox ittihamların sübut eləmək üçün sənədlər də təqdim eləyirdi. Məsələn, Moskvanın 4-cü dairəvi yolunun tikintisinin az qala hər kilometrinə 500 milyon dollar xərcləmək adı ilə vəsaitin mənimsəməsindən də danışırdı.
Avropa qitəsini Britaniya adasına birləşdirən İngilis kanalı sualtı tuneli dünyanın ən mürəkkəb tikinti layihəsidir. Bu layihə ciddi mübahisələrə səbəb olmuşdu və Allah bilir neçə ilə tikildi. Amma Moskvanın dairəvi yolu ilə müqayisədə qiyməti cəmi 300 milyon dollar idi.
Luşkov təbii ki, Nemtsovun iddialarını yalan adlandırır və onu böhtana görə məhkəməyə verəcəyini deyir. Ancaq indi Rusiyada çoxları artıq Luşkovun bu cür addım atmayacağını düşünür. Çünki ekspertlərin fikrincə, Luşkova qarşı son bir ildəki hücumların heç biri təsadüfi deyil və əslində Kreml hakimiyyətinin ondan yaxa qurtarmaq barədə düşündüyünü göstərir. Bu cür proqnozlar verənlər, misal kimi, Moskvanın uzun müddət vəzifədə olan polis rəisinin bu yaxınlarda prezident Medvedev tərəfindən işdən çıxarılmasını və yerinə kənardan bir nəfərin təyin edilməsini xatırladırlar. Təzə gələn polis rəisi isə Moskva şəhərinin reklam departamentinin rəhbərini işindəki pozuntulara görə həbs elətdirib, şəhər rəsmilərinin bütün fəaliyyəti ilə bağlı təhqiqatın axıra kimi aparılacağını elan edib. Panorama mərkəzindən Priblovskinin fikrincə, Kremlin Luşkovun seçkidə qalib gəlməsini göstərir və bu baş verəndən bir müddət sonra gələnlə merin bugünə kimi yığdığı bütün var dövlətin, biznesin və hakimiyyətin əlindən alınması labüddür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq@rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətənməsən sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin haqqı var proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.